Ja vás srdiečne pozdravujem, bratia a sestry, a prajem požehnanú nedeľu. Danielova kniha je v podstate autobiografiou autora. Píše o tom, kto bol a čo sa mu stalo v cudzine. Je ale aj správou o stave krajiny, do ktorej bol násilne odvlečený. Babylonská monarchia v jeho dobe prosperovala ekonomicky aj vojensky. Dovezení otroci z Izraela nevyvolávali etnické konflikty a prispievali k hospodárskému rozvoju cudzej krajiny. Ani bezpečnosť ríše nebola ohrozovaná. Ale kráľ napriek blahobytu a vplyvu v tom regióne prežíval akýsi nepokoj. Trápili ho znepokojujúce sny a mal nočné mory. Predtucha akéhosi nebezpečenstva, opakujúca sa vo sne, zvyšovala kráľovú nervozitu. Hnevalo ho, že zabúdal. A hneval sa na neschopnosť poradcov vysvetliť príčiny jeho nespavosti a zábudlivosti. Úspešný panovník, vidíte, má problém. Ocitol sa na pokraji psychického kolapsu. Intelektuálna elita fungujúceho kráľovstva nedokázala vyriešiť jeho mentálny problém. Zobúdzal sa prestrašený, ale jeho výhodou bolo, že uznal, že potrebuje pomoc. Že je odkázaný na pomoc niekoho iného. Že potrebuje terapiu. A tak zhromaždil svojich prognostikov, astrológov, mágov, filozofov a dôrazne im hrozil, ak mi nevyrozprávate môj sen a jeho význam, rozsekám vás na kusy a vaše domy obrátim na rumoviská. 5. vers. No ale tá kráľová požiadavka bola v podstate absurdná a neriešiteľná. Múdri radcovia sa mu to snažili vysvetliť, ale kráľ ich obvinil z konšpirácie. Dohodli ste sa navzájom, že predo mnou budete hovoriť klamstvá. Verš 9. Monarcha pre nadmerné odvahy sa už správal ako paranoik. Psychóza vrcholila, keď veliteľovi osobnej stráže vydal likvidačný príkaz vyhubiť všetkých mudrcov Babylona. Poznávame v ňom typické vlastnosti človeka, ktorý je vo vrcholnej politike. Nebukadnezar je prototyp človeka v pozícii diktátora. Politické elity pri pocitoch neistoty vo všeobecnosti podliehajú strachu. Ľudia, ktorí disponujú mocou, hľadajú východiská tým, že zosilňujú svoju bezpečnosť. Najímajú osobných bodyguardov. Tento druh psychózy vybadal v minulom storočí Reinhold Niebuhr, veľmi významný protestantský teológ v Spojených štátoch, ktorý osobnosti prezidentov Spojených štátov a ľudí, senátorov vo vrcholnej politike stále ostro kritizoval. Politikom pripomínal, že váš narastajúci strach nemožno odstrániť ani armádou telesných strážcov. A dejiny naozaj svedčia o tom, že diktátori s pocitmi ohrozenia sa vždy stávali iba bezohľadnejšími a nekontrolovateľnejšími. Nuž, ale podobné príklady existujú aj v modernej dobe. Paranoja je prítomná aj v systémoch parlamentnej demokracie. Myslím si, že charakter babylonského kráľa nám pomáha porozumieť správaniu sa politikov v dnešnej dobe. Strach z nepoznaného mení normálne reakcie a často vynucuje konať ľudí iracionálne. Aké sú rozhodujúce otázky tohto príbehu? Samozrejme, príbeh kráľa zo 6. storočia pred našim letopočtom kladie otázky aj pre ľudí mimo vrcholnej politiky. Praktizujúci kresťania sa nevyskutujú často v vrcholnej politike. A existujú na to pádne dôvody, o čom nebudeme dneska rozprávať, prečo tomu tak je. Ale rozhodnutý kresťan, veriaci človek, uplatňuje svoj vplyv skôr vo svojej rodine, na pracovisku, možno v komunálnej politike, v spoločenstve priateľov a niektorí aj v štruktúrach cirkvi. Obavy ľudí mimo vrcholnej politiky pochádzajú skôr z možnosti straty zamestnania, malého finančného zárobku. Rodičia prežívajú strach o svoje deti, obavy spôsobujú nevyliečiteľné choroby. Proste väčšina z nás sa nedokážeme zbaviť obáv z možnej straty našich existenčných možností. A kresťanské cirkvi svoje obavy vyjadrujú dnes otázkami typu, kam smeruje vývoj morálky. Dokážeme v našom storočí preniesť alebo udržať biblické hodnoty aj v tom sekulárnom prostredí? Babylonský kráľ sa dožadoval, aby mu astrologovia rekombinovali obsah zabudnutého sna. Teda o čom ten sen bol? A aby mu ďalej vysvetlili aj zmysel toho sna. Teda, či ten sen je nejakým posolstvom. Samozrejme, my sa oprávnene pýtame, prečo sa Biblia, Božie slovo, takouto banálnou udalosťou zaoberá. Prečo ten príbeh je v Biblii? Má nejaký informačný náboj pre súčasnosť? Len si uvedomte, že sa vraciame 8 storočí dozadu v čase. Ja sa nazdávam, že ten kráľov nepokoj a jeho nervozita upozorňuje nás na naše zážitky, ktorým prestávame rozumieť. My nevieme, odkiaľ prichádzajú a čo sú príčinou našich obáv. Domýšľame si len dôsledky našej neschopnosti sa s nimi vyrovnať. Ani učitelia, ani politické strany, ani psychológovia, či psychiatri, ani publicisti, či rodičia, ani vedci, ani intelektuálna elita, dokonca ani kňazi nám nevedia poradiť. Kráľa, ktorý trpel nespavosťou, nám vlastne hovorí a tomuto svetu sa prihovára vlastne tým, že nás upozorňuje, že moc a vplyv je pominuteľný. Dnes ešte situáciu kontrolujeme. Zajtrajšok je neistý a všetko sa môže zmeniť. Dneska máš dobré zamestnanie, dobrú pozíciu. Zajtra to môže byť úplne iné. Kráľov sen hovorí ďalej o konečnom riešení odchádzajúcej prítomnosti a prichádzajúcej budúcnosti. Ten sen je vlastne víziou, čo nastane. Víziou budúcnosti. Aj keď ten výraz konečné riešenie, to Endlösung, vyvoláva také neblahé spomienky na druhú svetovú vojnu, biblická zvesť nespochybniteľne hovorí o konečnom riešení ľudskej existencie. V časoch budúcnosti. Pre mňa to môže znamenať zajtrajšok. Alebo hodinu po tom, čo odídem z tohto kostola. Odkazom je fakt, že boľavé problémy života a východiska z nich musíme hľadať v prostredí a z prostredia, ktoré sú úplne mimo nás. A ktoré nie sú v našich rukách. Nehľadať riešenie u seba samých je pritom veľkým umením života. Ale my nesmieme rezignovať, že úniky z vlastnej biedy neexistujú. Problémom je skôr skutočnosť, že my sme neochotní priznať si, že sme odkázaní na pomoc. No akú pomoc ponúkal Daniel? Daniel pribehol kráľovi na pomoc. Popri záchrane seba a priateľov sa ujal pomôcť aj tým chaldejským mágom, veštcom a archeológom, či astrológom, prepáčte. Dosiahol odklad tej hromadnej popravy. Jeho odvahe rozumieme iba v kontexte jeho viery a výchovy, ktorú nadobudol v prostredí duchovnej kultúry Izraela. Daniel sa zaangažoval do problému bez úmyslu evangelizovať pohanský svet. Všimnime si, že v tomto príbehu je to veľmi výrazné. Spolu s priateľmi prosili Boha o milosrdenstvo. Verše 17 až 18. A keď bola Božia odpoveď zrejmá, výsledok riešenia si neprivlastnili. Vzdali chválu Bohu. Dobrorečili stvoriteľovi neba i zeme. Verš 19. Veliteľ stráže výsledok potom oznamuje kráľovi. A na počudovanie ten kráľ Danielovi dôveroval. Možno už vedel, že múdry Žid na rozdiel od babylonských múdrcov nespochybnil jeho žiadosť. Daniel bol presvedčený od počiatku, že záhadný sen možno odtajniť a jeho význam vysvetliť. On to ešte nevie, ale verí, že Boh to vie. Dôveroval svojmu Bohu aj v tom nepohostinnom prostredí Babylona. Úžasná skúsenosť. Skús byť ako Daniel, skús to, spievajú kvapôčky v jednej piesni. A ja sa nazdávam, že v dnešných časoch na toto napodobenie Danielovho života, Danielovho spôsobu života, na to, ako si zabúdame. Nedokážeme ho napodobiť. Aké bolo to tajomstvo sna? A ako sa mu to podarilo odhaliť? Danielovi sa v nočnom videní odhalilo tajomstvo. Čítame v 19. verši. Je to, moji priatelia, informácia, ktorej veríme aj v 21. storočí. A to jedine z toho dôvodu, že veríme, že Boh je všemohúci. Boh odpovedá na modlitby aj cez sny. Mne sa to nikdy nestalo, priznávam. Ale nepochybujem, že existuje mnoho svedkov, ktorí svedčia o podobnej udalosti a zážitku v živote. Keď pozorne čítame tú druhú kapitolu, zistíme, že hlavným obsahom odkazu sna bolo, že Boh mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov. 21. verš. Kráľ vlastne dostal telegram, takú SMS-ku, so správou, že dejiny netvoria geniálni politici, ani generáli veľkých armád, ale Boh. Obrazy v sne záhadnými symbolmi ohlasovali, že panovníci, prezidenti a premiéri prichádzajú a odchádzajú. Kráľ, pozri sa na tú veľkú sochu z kompozitu. Hlava je zo zlata, ruky a hruď zo striebra, brucho z bronzu, nohy zo železa a chodidlá sú zmesou železa a hliny. O čom to hovorí? Klesajúca hodnota kovov od zlata cez striebro a bronz k železu hovorí o klesajúcej sláve. Všetkých následných štátnych útvarov, ktoré prídu. Ale klesanie ceny kovov upozorňuje aj na to, že stúpa tuhosť tých kovov, ktoré postupne schádzajú z hlavy až do nohy. Od ušlachtilého zlata k pevnej oceli. A materiálovi vedci vedia, že zlato má menšiu tuhosť ako striebro. A striebro zase nižšiu ako bronz. A tuhosť železa je dvojnásobne zvýšená od bronzu. Ale s narastajúcou tuhosťou kovov súvisí predlžovanie životnosti tých kovov. A biblickí komentátori na základe týchto dát, týchto obrazov uvádzajú paralely s etapami svetovlád v dejinách. Zlatú hlavu stotožnili novobabylonskou ríšou. Ty, král babylonský, máš tú zlatú hlavu. Trvala 87 rokov. Striebornú hruď s ramenami zase mécko-perskou ríšou, ktorá trvala dlhšie, 120 rokov. A bronzové brucho zase s gréckou, helénskou nadvládou, ktoré existovalo 120 rokov. Rímania vládli v Európe najdlhšie. Nevedel som to presne zistiť, ale viem určite, že Gréci boli v Európe vládcami sveta viac ako 1000 rokov. Iné pokusy o svetovlády Džingis Chánom, Petrom Veľkým a Napoleonom a Hitlerom či Stalinom už do tejto biblickej schémy nejak nezapadajú. Nemožno to z toho vyčítať. Ale Danielove predpovede sa začali naplňovať už počas jeho života. Význam tajomných symbolov mu odhalil sám Pán Boh, Hospodin. Verš 28, ktorý jedine pozná budúcnosť. Človek bez intervencie Pána Boha je šarlatán. Kredit a úcta patrí jedine Stvoriteľovi. Daniel je vzorom pre všetkých úspešných ľudí. Drahí moji priatelia, úspech tvoj a môj je darom od Hospodina. No teraz to vyhlásenie o budúcnosti Božieho kráľovstva nasleduje. A to je ten najdôležitejší odkaz v tom sne. Spomíná sa teda to konečné riešenie budúcnosti dejín. A udivuje jasný výklad a spôsob, ako Daniel svoje poznanie kráľovi predniesol. Neobával sa zverejniť pravdu o tragickom konci novobabylonskej ríši. Musel mať úžasnú odvahu kráľovi to vlastne povedať. Predsa socha z kompozitných materiálov bola zlou správou, že by král výkladu toho snad neporozumel. Či socha s nestabilnými chodidlami nebola varovaním? Neviem, či ste boli v Petrohrade, ale ten, kto videl tú obrovskú sochu Petra Veľkého, sa určite čudoval, ako cárov vstýčený kôň na zadných nohách sa drží vo vyváženej polohe. Úžasná skulptúra. A tajomstvo tej geniálnej konštrukcie objasní turistický sprievodca. Povie vám, že pre stabilitu priestorovo rozloženej úžasne veľkej hmoty tej sochy koňa s jazdcom zaisťujú silné kopytá koňa s oceľovými podkovami na pevnom podklade a chvost dotýkajúci sa zeme. Veľká postava v sne kráľa mala chodidlá z hliny a zo železa. Len do nej strčiť ma spadne. A Daniel kráľovi oznamoval, díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a zasiahol chodidlá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a rozdrvil ich. A po zásahu sa kovové časti rozpadli. Boli ako plevy, ktoré vietor rozfúkal a nikde sa už nenašli. Verš 35. Tak končil Daniel svoj výklad a nás udivuje, že ten dobyvačný král to psychicky vydržal. Že neupadol do bezvedomia. Ten Danielov výklad bol brutálne úprimný, aby som použil súčasný slovník mladých ľudí. Náhly kolaps sochy znamenal skorý koniec babylonskej nadvlády. Skaza nastane v dôsledku najslabšieho miesta mohutnej sochy. Nastanú dramatické zmeny a niet pred nimi úniku. Nech by si sa bránil akokoľvek, ničomu nezabrániš. Pochopil kráľ smutný scenár konca jeho vlády. A teraz ešte pár slov o tom detailnom opise videnia. Všimnime si, že Daniel nevysvetľoval, ktorý kov, koho a čo v soche reprezentuje. Zmena štruktúry vyjadruje iba charakter za sebou prichádzajúcich impérií. Pre kráľa, zdá sa, nebolo dôležité, čo bude zajtra, o rok či dva. Práve preto ten záver Danielovho výkladu je nadčasový. Je aktuálny pre všetky časy a historické obdobia. V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá postať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky. Nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstva a skoncuje s nimi. Ono však bude stáť na veky. 44. verš. A komentátori tento verš vykladajú rôzne, ale väčšina z nich sa prikláňa k tomu, čo opisuje aj nová slovenská študijná Biblia, ktorá uvádza, že sa tu jedná o druhý príchod vzkrieseného Ježiša Krista na konci dejín sveta. Veríme, že Daniel oznamoval kráľovi Boží plán o podobe ďalekej budúcnosti. Prorok nehovoril o dátumoch ani o geopolitickom usporiadaní zeme. Hovoril podobne ako pán Ježiš o storočia neskôr, keď učeníkom pripomínal o tej hodine nevie nik. Ani nebeský anjeli, ani syn, iba otec. Matúš 24. A napokon Daniel oboznámil kráľa aj o spôsobe rozpadu jeho impéria. Opäť sa čudujeme, že zostal pokojný. Nevyrušil ho ten odštiepený kameň, iba tušíme, že kráľovi aj dnešnému nášmu svetu prorok oznamoval projekciu kráľovstva na konci vekov, keď začne definitívne panovať Boží syn. Raz v neznámej budúcnosti nastane najväčší prevrat svetových dejín. Dramatické zmeny však nevyvolá úpadok morálky svetovlád. Ani finančná, ekonomická či emigračná kríza. Ani totálny rozpad politických systémov či konflikt kultúr, ako to predpovedal Francis Fukuyama či Samuel Huntington. Ani vedecko-technický pokrok, o ktorom sa tak rozšírne rozpísal Alvin Toffler. Ale čo zapríčiní rozpad a nové dejiny sveta? No približovanie sa skrytého kráľovstva pod Kristovým panstvom. Biblia skrze ústa proroka hovorí o konci dejín. Ja viem, že v dnešnom modernom svete je to strašne nemoderné o tomto hovoriť. A vôbec to spomínať, že raz bude koniec dejín. No ale ak veríš Biblii ako jedinej smernici v ľudskom živote, tak toto musíš to prijať. Absolutnú pravdu. Boh tvorí dejiny. Biblia skrze ústa proroka hovorí o konci dejín. Babylonský král sa dozvedel, že Božie kráľovstvo v neznámom čase pred nami bude neodvratne nastolené. Nespochybnene máme tu biblický záznam o konečnom riešení konca dejín. Nejaký Fukuyama a nejaký Huntington kráľa však ani táto správa nevyviedla z miery. A ja sa nazdávam, že to jedine preto, lebo bol príliš zaujatý prítomnosťou. Tým dneškom, tou súčasnosťou, s tým blahobytom, v ktorom žil a s tým pocitom moci. No ale čo tá záhadná socha v sne kráľa dnes znamená? V postmodernej dobe. Strašne komplikovaná otázka. Môže reprezentovať všetko, čo nás ľaká, a čo si neprajeme a čo nedokážeme racionálne vysvetliť. Môže prognozovať výhľad našej budúcnosti. Niekto si môže dosadiť komunizmus, bezbrehý kapitalizmus, súčasný džihád, nezmyselný islamský štát so svetskou a duchovnou vládou kalifa. Môže znamenať akýkoľvek systém či životný štýl, ktorý zo svojho stredu vylučuje realitu živého Boha. Aj my máme svoje malé tróny, z ktorých mienime ovládať priestory, v ktorých hľadáme bezpečnosť a uspokojenie. A akých sa cítime iluzórne neporaziteľní. Ak však budujeme spoločenstvo, ktoré bude zabraňovať pôsobeniu Kristovho ducha, potom v našich snoch počase sa objavia nevysvetliteľné symboly svoch, ktoré nás skôr či neskôr začnú strašiť a spôsobí nespavosť. Nemusíme im pripisovať politický význam ako v kráľovej soche, tí vykladači, teda Daniel pripodobnil. V každom prípade naše obavy, čo to hovoria o dnešku a o zajtrajšku. Prežívanie nepokoja v osobnom živote je možno tu a teraz, je už upozornením, že zabúdame na dočasnosť bytia a že suverenita a sebaistota v tom našom mini kráľovstve je už dramaticky ohrozovaná. A viac ako si my to namýšľame. Nebudeme však žiť bez obáv, ak si nepriznáme, že tie naše vládnutia, nech by boli akokoľvek úspešné, raz budú prinútené ustúpiť a uvoľniť cestu pre nastolenie nadvlády niečoho lepšieho, krajšieho. Nadvlády Božieho Syna. A poučme sa úplne nakoniec z reakcie toho kráľa. Trpezlivo si vypočul ten výklad. Bol konfrontovaný s realitou a neprotestoval. Ako by súhlasil s tým všetkým, čo mu Daniel vykladal. A tú vďačnosť za to poznanie svojho osudu, svojho zajtrajška, kráľ vyjadril jedným prekvapivým gestom. Vzdal hold a úctu Danielovi. Čítame, že kráľ padol tvárou na zem a klaňal sa Danielovi. Predstavte si, že človek je schopný zrazu uctievať človeka. Ako keby zabudol, čo mu Daniel predtým povedal, že to, čo jemu je zjavené, nevyšlo z jeho hlavy, ale že to Hospodin odkryl. a že Hospodin je autorom tajomstiev o budúcnosti. Je zaujímavé, že ani táto reakcia nebola poistkou pre jeho správne nasmerovanie do budúcna. Gesto nebolo opravdivé a neviedlo ku konverzii ani k rozlúčke s pohanstvom. To uvidíme na budúcu nedelu v 3. kapitole. Tento zážitok kráľa zostal ako keby bez vplyvu. Ako keby na všetko zabudol. Môžeme, vidíte, poznať predpoveď o zlej budúcnosti a predsa sa rozumne tomu nezariadiť. Strašné silné poučenie z tohto príbehu, priatelia. Môžeš vedieť, čo ťa očakáva. A ak svoj život nezmeníš, čo sa stane? A predsa nie si schopný sa podľa toho zariadiť. Kráľové postoje sú preto výstrahou. Aj my môžeme zažívať skúsenosti, príbehy, ktoré nás nechávajú nezmenených. Babylonský král spieval chválospevy a priniesol dokonca kadidlovú obetu. Zachoval sa ako egyptský faraón, keď bol konfrontovaný s tými tragickými ranami a začal Mojžišovi a Áronovi vyznávať svoje hriechy spontánne. Hovorí, zrešil som proti Hospodinovi, vášmu Bohu, i proti vám. Prosím, zbavte ma ešte tento raz hriechu. Podobné reakcie pritom nemôžeme odsudzovať, lebo sú začiatkom nádejných zmien. Možno by sme s radosťou privítali, ak by všetci, o ktorých zápasíme, mohli začať svoju premenu na podobnom prahu, na akom sa ocitol babylonský kráľ. Nápravy z poblúdenia začnú vtedy, keď objavíme zmysel pokračovať na tej od tej štartovacej čiary. Keď sa dokážeme odpútať od seba strednosti a pokračovať v hľadaní pravdy. Pomoc nikdy nenájdeme v sebe samých. Babylonský král sa ocitol na štartovacej čiare, na ktorú ho priviedol Daniel. Pomohol mu vyslobodiť sa z nočnej mory. Desivé sny pominuli, čo bol dobrý výsledok a počiatok. Jeho skúsenosť nás ale učí, že plnohodnotný život kresťana je o odvahe pokračovať. Pokračovať a byť ako Daniel. Prajem vám naďalej požehnanú nedeľu. Amen.